რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. უფრო მწვავე ფაზაში შევიდა დავა ტელეკომპანია მაესტროს მფლობელებსა და აწ უკვე ყოფილ მენეჯმენტს შორის.
მე არ მჯერა ფულის წარმომავლობის კეთილშობილების. ეხა პოლიტიკისთვის უნდა ბიზნესის საღებირებლად თუ საკუთარი შვილის დასაპირებლად, ეს მე არ ვიცი, არ მჯერა კეთილშობილური ბიზნესის.
თბილისში გამართა საგანგებო აქცია, სადაც გააპროტესტეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის გოგი თოფაძის განცხადება.
ჩვენ დიაგნოზებით არ განვრჩევით ერთმანეთსგან. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და პირები ვართ ამ საზოგადოების, ამ ქვეყნის სრულუფლებიანი წევრები და მიგვიღონ როგორებიც ვართ.
ტელეკომპანია მაესტროში და ზოგადად საქართველოს მედიაში მიმდინარე პროცესებს კიდევ უფრო ცალკე მიმოვიხილავთ ყოველკვირეულ ინტერვიუში. ჩვენი სტუმარია ნინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი.
ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ ეს წელი როგორც დაძაბული წელი და უკვე ეტყობა, რომ მედიისთვის, ქართული მედიისთვის 2016 წელი არჩევნებამდე პერიოდი იქნება საკმაოდ დაძაბული პერიოდი.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე. შეერთებული შტატები რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს სირიის მეამბოხეთა პოზიციების დაბომბვა. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. ტელეკომპანია მაესტროს მფლობელებსა და აწ უკვე ყოფილ მენეჯმენტს შორის დავა უფრო მწვავე ფაზაში შევიდა და კიდევ უფრო აქტუალური გახდა ამ პროცესებთან დაკავშირებული შეკითხვები. 4 თებერვალს პარტნიორთა კრებამ ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორად დანიშნა ბიზნესმენი ლევან გაჩეჩილაძე, რომლის ძმა გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი ბევრისთვის მოულოდნელად 1 თებერვალს გამოცხადდა ტელეკომპანიის აქციათა საკონტროლო პაკეტის მფლობელად. ტელევიზიის დაფინანსების ახალ წყაროს ეჩქვეშ აყენებს ტელეკომპანიის ყოფილი გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე, რომელმაც 4 ბერვალს გაფიცვა გამოაცხადა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი საეჭოდ მიიჩნევს ტელეკომპანია მაესტროსთან მიმართებით ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებს. ლელა კუნჯულია განავრცობს თემას.
პოლიტიკურად ანგაჟირებულ განცხადებებს არ გავაკეთებ, მაგრამ 100%-ით ვიცი, რომ არ არსებობს ქველმოქმედება ტელევიზიაში. ამში ნარსის კომენტარი ბაია გადაბაძემ 4 თებერვალს მას შემდეგ გააკეთა, რაც ის პარტნიორთა საბჭომ ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორის პოსტიდან გადააყენა. ბაია გადაბაძე ბოლო რამდენიმე დღეა მუდმივად უსვამს ხას თავარ ეჭვს, რაც დაფინანსების ახალ წყაროს უკავშირდება და კერძოდ საუბარია ფულზე, რომლითაც გიორგი გაჩეჩილაძემ ორი სხვა თანამფლობელისგან ჯამში 30%-იანი წილის შეძენა მოახერხა. თუ კი გიორგი გაჩეჩილაძის განცხადებით ვიმსჯელებთ, წილების გამოსყიდვის საჭირო თანხა მას ასესხა ირაკლი რუხაძემ, რომელიც ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის ბიზნესისა და მათ შორის ტელეკომპანია იმედის მმართველია. ბაია გადაბაძე ვარაუდობს, რომ ამ პროცესების უკან არასახარბიელო მიზნები იმალება.
მე არ მჯერა ფულის წარმომავლობის კეთილშობილების. ეხა პოლიტიკისთვის უნდა ბიზნესის საღებირებლად თუ საკუთარი შვილის დასაპირებლად, ეს მე არ ვიცი, არ მჯერა კეთილშობილური ბიზნესის.
ბაია გადაბაძის თქმით, გიორგი და ლევან გაჩეჩილაძეებმა მას ტელევიზიაში დარჩენა და მუშაობის გაგრძელება შესთავაზეს, თუმცა ასეთ პირობებზე ის თანახმა არ არის და თვლის, რომ გენერალური დირექტორის პოსტიდან გაშვების გადაწყვეტილება პოლიტიკურად არის მოტივირებული. ბაია გადაბაძე ამაოდ ითხოვდა პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია გიორგი კვირიკაშვილისა და გიორგი გაჩეჩილაძის შეხვედრის შესახებ. 4 თებერვალს გიორგი გაჩეჩილაძემ ეს ფაქტი ჟურნალისტებთან საუბრისას დაადასტურა.
პრემიერ-მინისტრი ჩემი ძმაკაც მეგობარია. ორ დღეში ერთხელ მასთან ხვდები და შეხვედრა მაქვს. ამაში რა არის პრობლემატური?
ვერ გავიგე. მაესტრო იყო განხილული.
რა შუაშია მაესტროში 55%-ის ფლობელი ვარ. პრემიერ-მინისტრი რა შუაშია
მიხარია? მაგრამ დაინტერესდა რა ხდება ტელევიზიაში.
არა, არა, აბსოლუტურად სხვა თემებზე იყო ამაში.
გიორგი გაჩეჩილაძესთან შეხვედრის შესახებ არაფერია ნათქვამი პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის მიერ 4 თებერვალს გავრცელებულ წერილობით განცხადებაში, მაგრამ ტექსტში მედიის თავისუფლების ხელშეუხებლობაზეა ლაპარაკი.
საქართველოში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ჩვენი საზოგადოების მთავარი მონოპოლია. პრემიერ-მინისტრის პოზიციაა, რომ ამ თავისუფლებას არანაირი საფრთხე არ უნდა დაემუქროს. ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო მიმდინარე მოვლენები ამ დრომდე მხოლოდ მესაკუთრეებს შორის დავის ხასიათს ატარებს. პრემიერი მიიჩნევს, რომ ამ საკითხში მთავრობისა და პოლიტიკური ძალების რაიმე ფორმით ჩარევა კატეგორიულად დაუშვებელია. პოლიტიკური სპექტრის ამოცანად უნდა რჩებოდეს ქვეყანაში თავისუფალი და პლურალისტური მედიაგარემოს უზრუნველყოფა, რაც ამ შემთხვევაშიც სახელზეა.
Თუმცა პროცესში შესაძლო პოლიტიკური მოტივების არსებობაზე ამახვილებს ყურადღებას არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი, რომელიც მაესტროსთან დაკავშირებულ პროცესებს 4 თებერვალს საგანგებო განცხადების გამო ეხმაურა. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ ტელეკომპანია მაესტროს ირგვლივ მიმდინარე დავებისა და სასამართლო საქმეების კერძო ხასიათის მიუხედავად საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე რეიტინგით ქვეყნის მესამე ტელეკომპანიის მფლობელობაში მომხდარი მოულოდნელი ცვლილებები საფუძვლიან ეჭვებს საჩენს. განცხადების ხელმომწერთა შორის არიან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, მედიის განვითარების ფონდი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, მედია კლუბი და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. როგორც სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზვია დევდარიანმა უთხარა რადიო თავისუფლებას და ეს ერთობლივი განცხადების ტექსტშიც არის აღნიშნული, ტელეკომპანია მაესტროს ირგვლივ განვითარებული პროცესები კიდევ უფრო ამძაფრებს სამოქალაქო სექტორის ეჭვებს წინა საარჩევნო პერიოდში მედიაზე პოლიტიკური კონტროლის დამყარების მცდელობის შესახებ.
რა თქმა უნდა, ჩდება გარკვეული ეჭვები ამ თემის პოლიტიკურ მხარესთან დაკავშირებითაც. მით უფრო რომ ეს ყველაფერი მაესტროსთან დაკავშირებით ახდება ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ზოგ ტელევიზიაში დაიხურა რეიტინგული გადაცემები, რუსთავებთან დაკავშირებით ყველა სახსოვს რამდენად ხმაურიანი იყო და ჯერ ბოლომდე არის დასრულებული ეს სასამართლო დავაც. მოკლედ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ბადებს, კითხვის ნიშნებს.
საჯარო რეესტრის ამონაწერის თანახმად ტელეკომპანია მაესტროს აქციების 55% გიორგი გაჩეჩილაძის საკუთრებაშია. მოწილეები ასევე არიან მამუკა ღლონტი, ეკატერინე აკობია და მაკა ასათიანი. ტელეკომპანია მაესტროს 25%-იანი წილის მფლობელი და მთავარი ინვესტორი მაკა ასათიანი ემიჯნება გიორგი გაჩეჩილაძის გეგმებს და აპირებს, რომ დავა სამართლებრივ ჩარჩოში გააგრძელოს. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბაია გადაბაძემ 4 თებერვალს მიმართა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს და შეტანილი განცხადებით მოითხოვა, რომ არ მოხდეს პარტნიორთა კრების მიერ არჩეული ლევან გაჩეჩილაძის ტელეკომპანია მაესტროს ახალ გენერალურ დირექტორად დარეგისტრირება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ტელეკომპანია მაესტროში და ზოგადად საქართველოს მედიაში მიმდინარე პროცესებს ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით, ვრცლად მიმოვიხილავთ ამ პროცესებს. ყოველკვირეულ ინტერვიუში ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი. ინტერვიუს რამდენიმე წუთში, 5-6 წუთში მოისმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
დღეს თბილისში გამართა საგანგებო აქცია, სადაც გააპროტესტეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის გოგი თოფაძის გუშინდელი განცხადება. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა.
თბილისში გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეები მანამდე შეიკრებდნენ, სანამ დეპუტატი გოგი თოფაძე წინა დღით გაკეთებული განცხადების გამო ბოდიშს მოიხდიდა. სწორედ ბოდიშის მოხდას მოითხოვდა მისგან აქციაზე მისული ნათია შარვაძე.
ჩვენ დიაგნოზებით არ განვრჩევით ერთმანეთსგან. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და პირები ვართ ამ საზოგადოების, ამ ქვეყნის სრულუფლებიანი წევრები და მიგვიღონ როგორებიც ვართ.
აქციის მონაწილე მირანდა ძიძიგურის თქმით, იმაზე დიდი პრობლემა, ვიდრე შეცდომით წარმოთქმული ფრაზა არის ამ შეცდომის მითითების შემდგომ გაჩენილი რეაქცია.
დიახ, ნამდვილად არის შეურაცხყოფილი საზოგადოება, მაგრამ არა იმ კონტექსში, როგორც ბატონმა გოგიმ ეს წარმოაჩინა, არამედ ბატონი გოგისგან არის კონკრეტულად შეურაცხყოფილი და აი ეს არის ბატონ გოგის.
ქართული ოცნება მრეწველების ფრაქციის თავმჯდომარის გოგი თობაძის დილას გაკეთებული განცხადების მიხედვით ის ბოდიშის მოხდის მიზეზს ვერ ხედავდა.
ბოდიში მანდა მოეხადოს ქართული ხალხის წინაშე.
შუადღით კი გავრცელდა განცხადება, ციტატა განცხადებიდან: არავისთვის შეურაცხყოფის მიყენება არ მიფიქრა და თუ ჩვენი საზოგადოების ნაწილის მხრიდან ჩემი სიტყვები ამგვარად იყო აღქმული, რა თქმა უნდა ამისთვის მათ წინაშე ბოდიშს ვიხდი. გოგი თობაძეს ბოდიშის მოხდა სამთავროს პარლამენტში გაკეთებული ამ განცხადების გამო მოუხდა.
პრეზიდენტი თქვენ ხართ პირველი კაცი საქართველოსში. თქვენი ყველა წინადადება, სიტყვა, თქვენი ბგერა ანალიზდება და მინდა მოგახსენოთ თქვენ თქვენი გამონათქვამები ქართულ ხალხზე, ქართულ ერზე. შემიძლია დაგისახელოთ სადარისა. ქართული ხალხი თქვენ დაუნებს შეადარეთ უაზრო, რომ ძალიან სამწუხაროა, თუ თქვენ ესე აფასებთ საქართველოს მოსახლეობას, მაშინ ალბათ არც უნდა პრეზიდენტობა გეკადრათ საქართველოს.
4 თებერვალს თბილისში პარლამენტის შენობასთან აქციაზე მისული არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენლის ანა არგანაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია რა რეაქცია ექნება გოგი თოფაძის პოლიტიკურ გუნდსაც მის განცხადებაზე.
ჩემთვის საჭიროა შეიქმნას პრეცედენტი, როდესაც თავის თანაგუნდელები მოთხოვენ ძალიან სერიოზულად პასუხს და ეწვიან, რომ მათთვის მიუღებელია მის გვერდით მუშაობა.
რაც შეეხება პოლიტიკური გუნდის განცხადებებს, უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატების პოზიცია არაერთგვაროვანი იყო. გია ჟორჟოლიანი გოგი თოფაძის განცხადებაში არკულ საფუძვლებს ხედავდა. ეკა ბესელიაკი ზოგადად სადეპუტატო ეთიკის ამაღლების აუცილებლობას.
ბატონი გოგი თოფაძე რაღაც წყაროს ეყრდნობოდა ციტირებად, თქოს მოახდინა და მართლაც ალბათ ეს ეთერება მან უნდა წარმოაჩინოს, რა თქოს რომ იყოს. საპარლამენტო ტრიბუნიდან ჩვენ ძალიან ხშირად ვისმენთ ზოგადად და ბევრად უფრო არაკორექტულ განცხადებებს.
ზოგადად უნდა შევთანხმდეთ, რომ უნდა არსებობდეს პარლამენტში მაღალი ეთიკური სტანდარტი და ჩვენ პარლამენტის წევრები ჩვენ კრიტიკულ მოსაზრებებს უნდა გამოვთქვამდეთ, რაც შეიძლება ეთიკურად და რაც შეიძლება მაღალი მორალური სტანდარტის დაცვით.
საპარლამენტო უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი სერგო რატიანის განცხადებით კი, როგორც ჩანს, გოგი თოფაძეს სჭირდება განმარტება, ვინაიდან ის ვერ ხვდება რაზია საუბარი.
საზოგადოებამ უნდა აუხსნას მათ თუ რაშია საქმე და რა პრინციპებს არღვევენ და რას შეურაცხყოფენ ეს ადამიანები. ჩემი აზრით მათ უბრალოდ არესმით რას აკეთებენ.
გოგი თოფაძე მისი გამონათქვამების გამო გააკრიტიკეს მთავრობის წარმომადგენლებმა, თავდაცვის მინისტრმა თინახიდაშელმა და იუსტიციის მინისტრმა თიაწულუკიანმა. საქართველოს სახალხო დამცველიც გამოეხმაურა 2016 წლის სამთავროს საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენის შემდეგ უმრავლესობის დეპუტატის გოგი თოფაძის მიერ სიტყვით გამოსვლისას გაკეთებულ განცხადებას, რომელიც მისი შეფასებით შეიცავს სტიგმას დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მიმართ. უჩან ანუაშვილის განცხადებით, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია პოლიტიკოსებისა და საზოგადოების ცნობილი სახეების მხრიდან სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებები, რომელიც კიდევ უფრო ამძლავრებენ არსებულ სტერეოტიპებს და ხელს უწყობენ არასწორი დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. საარჩევნო წელი საქართველოში დაიწყო რეიტინგული სატელევიზიო არხის მაესტროს მესაკუთრეთა წილების გადანაწილებით. ტელეკომპანიის წილების საკონტროლო პაკეტის 55%-ის ერთი პირის მომღერალ გია გაჩეჩილაძის ხელში აღმოჩენა მოულოდნელი და მიუღებელი აღმოჩნდა იმ წრეებში, რომლებიც მედიაში პოლიტიკის როლის გაზრდა სახიფათოდ მიიჩნევენ. არის თუ არა მაესტროში მიმდინარე პროცესები ხელისუფლების მიერ მედიის გაკონტროლების სიმპტომი? როგორ აისახება ეს პროცესები მედია პლურალიზმზე და რამ გააჩნია ჩინა უპასუხო კითხვები? ამ საკითხებზე ნონა მჭეგლიშვილი ესაუბრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოს ნინო რობაქიძეს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ტელეკომპანია მაესტროს მეწილეთა ცვლილება ამ ცვლილებებით გამოწვეული შედეგებით საზოგადოების ნაწილში აჩენს ეჭვს იმის შესახებ, რომ საქმე გვაქვს წინასაარჩევნოდ მედიაზე კონტროლის დამყარების კიდევ ერთ მცდელობასთან. რას ფიქრობთ თქვენ, არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, ამჟამად უკვე ტელეკომპანია მაესტროსში ვითარების დაძაბვა რას ნიშნავს?
ჩვენთვისაც, როგორც საზოგადოების ძირითადი ნაწილისთვის, ჩნდება სწორედ კითხვები, ხომ არ არის გამოწვეული ეს რიგითი, ვთქვათ, საკადრო ცვლილებებისგან განსხვავებით, ან რიგითი მფლობელობის ცვლილებებისგან განსხვავებით, რაიმე სხვა ისეთი მიზეზებით, რომელზეც ხმამაღლა არ მიდის ჯერ მსჯელობა. სწორედ ამიტომ ჩვენი მოწოდება არხის პარტნიორების მიმართ იყო ის, რომ არ წარმართულიყო დაჩქარებულად პროცესები და არ მიღებულიყო ხისტი საკადრო გადაწყვეტილებები მანამ, სანამ პარტნიორებისგან საზოგადოება ვერ მიიღებდა ამომწურავ პასუხებს იმ კითხვებზე, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს. სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდში კიდევ ერთ მედია საშუალებაში დაწყებული მფლობელობის შესახებ დავა დიახაჩენს კითხვებს და ეს არ არის პროცესი, რომელიც კონტექსტისგან მოწყვეტილია. ჩვენ გვინახავს ესეთი პროცესები სხვა მედიებთან დაკავშირებით, ჩვენ გვინახავს ესეთი პროცესები სხვა ხელისუფლების დროს, ჩვენ გვინახავს ესეთი პროცესები სხვა არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში და ჩვენ ვართ ორგანიზაცია და ბევრ არასამთავრობოსთან ერთად ვართ ორგანიზაციების ჯგუფი, რომელიც თვლით, რომ დიახ შეიძლება იყოს ეს პროცესები დაკავშირებული პოლიტიკურ პროცესებთან, რადგან საქართველოში ძალიან ხშირად მედიაში განვითარებული ესეთი მნიშვნელოვანი მოვლენები კავშირში არის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესებთან.
თქვენ მხარეებს მოუწოდეთ, რომ მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასხდნენ და პროცესი იყოს გამჭვირვალე, მაგრამ უშუალოდ თქვენ, აი პირადად თქვენ არ მოგეცათ საშუალება დღეს, რომ დასწრებოდით პარტნიორთა კრებას, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს იყო ამის შესახებ წინასწარი შეთავაზება. ესეც ნიშნავს რამეს თქვენი აზრით?
დიახ, გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრისას მაესტროს მოქმედმა გენერალურმა დირექტორმა ბაია გადაბაძემ შემოგვთავაზა ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დღეს პარტნიორთა კრებაზე მასთან ერთად მათ ირწმუნებით ყოფილიყავით წარმოდგენილი და დავკვირვებოდით იმ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობდა. თუმცა სამწუხაროდ ერთ-ერთმა პარტნიორმა, კონკრეტულად კი გია გაჩეჩილაძემ და მისმა ადვოკატმა, პარტნიორთა კრებაზე გარეშე პირების დასწრება გააპროტესტეს. ამის მზაობა იყო ყველა სხვა პარტნიორის მხრიდან, მაგრამ სამწუხაროდ 55%-იანი წილის მფლობელის გადაწყვეტილება აღმოჩნდა გადამწყვეტი. ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება, რომ პარტნიორთა კრებას დავსწრებოდით. ეს რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტ კითხვას აჩენს, თუმცა ჩვენ არა გვაქვს ამბიცია, რომ აუცილებლად ჩვენ ვესწრებოდეთ და ჩვენ ვაკვირდებოდეთ პროცესებს, თუ პარტნიორები მოახერხებენ საზოგადოებასთან ყველანაირი ჩარევის გარეშე კომუნიკაციას და გაცემენ ყველა იმ კითხვას ამომწურავ და დამაჯერებელ პასუხს, რომელიც უჩნდება მედიის წარმომადგენლებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, რიგით მოქალაქეებს, მაესტროს მაყურებლებს. ეს იქნება ძალიან კარგი და არ არის, ვთქვათ, ჩვენი თვითმიზანი, რომ რაიმე პროცესში ვიყოთ ჩართული. ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა ამით ხელი შეგვეწყო პროცესის გამჭვირვალობისთვის და კიდევ ერთხელ თავიდან აგვეცილებინა მცდელობა, ვთქვათ, დამატებითი სპეკულაციების მაესტროს მფლობელობის ცვლილების საკითხებთან დაკავშირებით.
თუმცა ეს ამოცანა ვერ შესრულდა.
სამწუხაროდ შეხვედრა ერთი მხრივ იყო დახურული, მეორე მხრივ წარიმართა ყველაფერი ძალიან სწრაფად, სწორედ ისე, როგორც არ იყო სასურველი, რომ წარმართულიყო, გადაწყვეტილებები იყო საკმაოდ ხისტი, როგორც ვიცით, დირექტორი გათავისუფლებულია სწორედ ისევ ერთ-ერთი პარტნიორის გადაწყვეტილებით თანამდებობიდან. განსაკუთრებით ჩვენ მოუწოდებდით პარტნიორებს, რომ ესეთი გადაწყვეტილებები არ მიღებულიყო მანამ, სანამ მიმდინარეობს მაესტროსთან დაკავშირებით რამდენიმე პროცესი დავა, სამართლებრივ ჩარჩოში აგრძელებს დავას და აპირებს დავის გაგრძელებას, ასევე მაესტროს კიდევ ერთი მფლობელი 25%-იანი წილის მფლობელი მაკა ასათიანი, რომელმაც გაავრცელა ამაზე განცხადება, და ჩვენ მოუწოდებდით მათ, რომ სწორედ სანამ არ დასრულდებოდა ეს დავები სამართლებრივ ფორმატში, მანამდე არ მიღებულიყო მსგავსი ტიპის ხისტი გადაწყვეტილებები. სამწუხაროდ ახალმოცემულობაში ყველაფერი სხვანაირად წარიმართა და ეს რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გააღრმავებს სკეპტიკურ დამოკიდებულებას ამ პროცესის ჩვეულებრიობაზე და ამ პროცესის ყოველდღიურობაზე. ეს არ არის ყოველდღიური ამბავი, რიგით მესამე არხი საქართველოში რეიტინგის მიხედვით იცვლის მფლობელს გაურკვეველ მოულოდნელ ვითარებაში და ასევე კითხვებს ბადებს კონკურენტ არხთან დაკავშირებული პირების სახელების და გვარების გამოჩენა და მათი ფინანსური დაინტერესების გამოჩენა ამ საქმეში.
ანუ ყველაზე მეტად გაუმჭვირვალე თქვენთვის არის ფინანსების საკითხი. კითხი რა იწევს ყველაზე მეტად სამოქალაქო სექტორის ეჭვებს?
მგონი ყველაფერი ერთად, ერთი მხრივის რომ მოულოდნელად ერთ-ერთმა პარტნიორმა გამოაცხადა საკუთარი სურვილი ჩაერთოს ტელეკომპანიის მართველობაში, როცა ის რამდენიმე თვის წინ ამას უარყოფდა და ღიად და საჯაროდ აცხადებდა, რომ არ არის დაინტერესებული ტელეკომპანიით. მეორე მხრივის რომ ფინანსური მხარდაჭერა ამ პარტნიორს აღმოუჩინა ადამიანმა, რომელიც დაკავშირებულია თავისი საქმიანობით კონკურენტ ტელეკომპანიასთან, ესეც რა თქმა უნდა კითხვებს ბადებს და სამწუხაროდ ამ კითხვებზე პასუხები არის ძალიან ზედაპირული და არადამაჯერებელი. ასევე კითხვებს ბადებს ის, რომ მაშინ როდესაც მიდის თქვათ მაესტროს გაკოტრების პროცესი სასამართლოში, ეს ასევე ბიზნესთან დაკავშირებული საკითხი არის, რატო გახდა ესეთი სასწრაფო ცვლილება არხის დირექტორის პოზიციაზე და ახალი ადამიანის დანიშნვა რატომ გახდა აუცილებელი. ესეც რა თქმა უნდა კითხვებს ბადებს. ასევე კითხვებს აჩენს ისიც, რომ ის ადამიანები, ვინც ეს ცვლილებების ინიციატორები იყვნენ და წამოიწყეს ყველაფერი ეს წინასაარჩევნო პერიოდში, უკვე თითქმის წინასაარჩევნო პერიოდში ვართ, რადგან წინასაარჩევნო წელი დაიწყო, მათ აქვთ კონკრეტული პოლიტიკური წარსული და ეს ყველას კარგად ახსოვს. შესაბამისად, ყველაფერი ეს ერთად და ის კონტექსტი, რომელიც ქართულ მედიაში არსებობდა, ჩვენ ნახეთ გადაცემების დახურვა, ნახეთ ყველაზე რეიტინგული ტელეკომპანიის მფლობელობის დავა ერთი შეხედვით, ისიც ასევე იყო კერძო დავა და ახლაც არის მცდელობა, რომ ეს დავა მხოლოდ კერძო დავად იყოს მონათლული, ესე ვთქვათ. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჯერ გვაქვს მხოლოდ კითხვები და სამწუხაროდ ძალიან ცოტა პასუხები.
მაგრამ ასეთ კონტექსტში აუცილებლობა ალბათ რომ შეფასდეს უკვე წინასაარჩევნო მედია გარემო, არჩევნებამდე თვეები გადარჩა. შესაბამისად უფრო და უფრო იძაბება, როგორც ხედავთ, ვითარება მედიის ფლანგზე, სანამ პოლიტიკური აქტივობები დაიწყებოდეს.
წინასაარჩევნო მედია გარემოს შეფასებისთვის შეიძლება ოდნავ ადრე არის იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერ არ გამოცხადებულ არჩევნების დღე და ჩვენ არ დაგვიწყია ვთქვათ კამპანიების გაშუქება და ამიტომ ძნელია ვთქვათ სამართლიანად გაშუქდება თუ არა ვთქვათ პოლიტიკური კამპანიები და ექნება თუ არა ყველა პოლიტიკურ ძალას თავისუფლად აზრის გამოხატვის საშუალება და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ ეს წელი როგორც დაძაბული წელი და უკვე ეტყობა, რომ მედიისთვის, ქართული მედიისთვის 2016 წელი არჩევნებამდე პერიოდი იქნება საკმაოდ დაძაბული პერიოდი. ეს არ არის მხოლოდ თბილისში, ეს არ ხდება მხოლოდ მაესტროში, ხდება რეგიონებშიც გარკვეული ცვლილებები. 25 არხის შემთხვევაც არის საყურადღებო, იქაც არის მფლობელებში ცვლილება და მფლობელობის მოდელში ცვლილება, ესე ვთქვათ. შესაბამისად ჩვენ ვაკვირდებით ამ პროცესებს და რა თქმა უნდა ყველა ესეთ შემთხვევაზე ვახდენთ რეაგირებას.
და ამ დაკვირვების პროცესში იკვეთება თუ არა ცალსახად ხელისუფლების დაინტერესება გააკონტროლოს მედია?
ძალიან ძნელია კონკრეტულად და ცალსახად ვისაუბროთ იმაზე, თუ ვის პოლიტიკურ ინტერესში არის ყველა ეს პროცესი ერთად. მაგრამ როგორც წესი, წინასაარჩევნო პერიოდში ყველაზე აქტიური მედიაზე კონტროლის მოპოვების თვალსაზრისით არის ხოლმე რა თქმა უნდა ხელისუფლება. მეორე მხრივ ყველაზე მეტი ბერკეტი, რომ რაიმე ტიპის გავლენა მოახდინოს, პოლიტიკური გავლენა მოახდინოს მედიაზე, სწორედ ხელისუფლებას აქვს და ეს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ყველგან ესე ხდება. ასევე ძალიან საინტერესოა თუ შევხედავთ იმას, რომ ყველაზე დიდი საქმე, რომელიც იყო რუსთავიორის საქმე, აქ პრინციპში ძალიან ნათელი იყო დამოკიდებულება ხელისუფლების. ვნახოთ, იმედია ხელისუფლება არ იქნება ჩართული მაესტროზე მიმდინარე პროცესებში. დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა მოახერხებს ამ პროცესისგან დისტანცირებას და დიდი იმედი მაქვს, რომ მოახერხდება თავისუფალი და მრავალფეროვანი მედია გარემოს შენარჩუნება წინასაარჩევნო პერიოდში.
კორესპონდენტ ინტერვიუს ნინო რობაქიძესთან, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსთან, მას ნონა ჭედლიშვილი ესაუბრებოდა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხრობებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. შეერთებული შტატები რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს სირიის მეამბოხეთა პოზიციების დაბომბვა. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Standing right here, you gotta hold.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio-tavisupleba.ge.
გადაცემას მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ, ნონა მჭერლიშვილი შეაჯამებს.
2016 წლის იანვარში საქართველოში რუსი ტურისტების რაოდენობა გასული 10 წლის განმავლობაში რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება ინტერფაქსი. თბილისიდან მიღებული მონაცემების მიხედვით სააგენტო აღნიშნავს, რომ ერთი თვის განმავლობაში საქართველოში 44200 რუსი ტურისტი იმყოფებოდა, რაც 10%-ით მეტია გასული წლის მაჩვენებლებთან შედარებით. ინფორმაციის თანახმად რუსეთი აზერბაიჯანის, თურქეთისა და სომხეთის შემდეგ საქართველოში ვიზიტორების რაოდენობით მეოთხე ადგილს იკავებს. თავის მხრივ კი რუსეთში შრომით იმიგრაციის შემცირების გამო რუსეთიდან დსთ-ს ქვეყნებში სატელეფონო კომუნიკაციის შემცირების შესახებ სტატიას აქვეყნებს ვედომოსტი. სტატიის თანახმად ყველაზე მეტად სატელეფონო ზარები შემცირებულია უკრაინასთან და ყირგიზეთთან, დაახლოებით 3-ჯერ და 4-ჯერ. დაახლოებით 2-ჯერ შემცირდა სატელეფონო საუბრების ხანგრძლივობა უზბეკეთთან, საქართველოსთან, მოლდავეთთან, აზერბაიჯანთან და ბელორუსიასთან. რუსული მედიის ყურადღების ცენტრში რჩება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიების დაწყების საკითხი რუსეთ საქართველოს 2008 წლის ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებების თაობაზე. გაზეთ როსიისკაია გაზეტასთვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბასტრიკინი აცხადებს, რომ ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლომ ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. იგი ამბობს, რომ გამოძიების მსვლელობისას სასამართლომ ქართველი სამხედროების მიერ ოსი ხალხის წამებაზე თვალი დახუჭა. გაზეთთან ინტერვიუში ბასტეკინი აღნიშნავს, რომ მას ძალიან სურს სისხლის სამართლის სასამართლოს გამოძიების ობიექტურობაში დარწმუნება, თუმცა მთელი რიგი ფაქტორების გამო ეს უჭირს. თავის მხრივ ალექსანდრ ბასტრიკინი გაზეთს უყვება, რომ რუსული გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული იყო უპრეცედენტო სამუშაო, რომლის მიხედვითაც დაზარალებულად მიჩნეული იქნა 6000 ადამიანი, მათ შორის რუსული სამშვიდობო კონტინგენტის 270 მოსამსახურე, რომელთაც სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღეს. ბასტრიკინი ამბობს, რომ საქმე 500 ტომს მოიცავს. გაზეთი ნეზავისი მაია გაზეტა კი თავის მხრივ უწყება, რომ რუსეთი ვერ მიიღებს მონაწილეობას ჰააგის სასამართლოს გამოძიებაში იმის გამო, რომ რატიფიცირებული არ აქვს რომის სტატუტი. ამავე გაზეთში გამოქვეყნებულია სტატია სათაურით: ქართველი სამშვიდობოები კვლავ დაადანაშაულეს სექსუალურ ძალადობაში. ეს მეორე ბრალდებაა ქართველი ცისფერი ჩაფხუტების მიმართ, კითხულობთ სტატიაში. ქართველი სამხედროების წინააღმდეგ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის დედაქალაქის ბანგის დევნილთა ბანაკის მკვიდრმა გოგონებმა პრეტენზიები გაეროს სამოქალაქო მისიის თანამშრომლებთან გამოთქვეს. ასე მოხდა პირველ შემთხვევაშიც, თუმცა გამოძიების პროცესში სწრაფად გაირკვა, რომ საქმე შეეხებოდა დამცირებას, რომელიც გოგონებზე განხორციელდა 2013 წლის დეკემბრიდან 2014 წლის ივნისამდე, როდესაც ქართველი შენაერთები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არ იმყოფებოდნენ. ახლა კი ვითარება შეცვლილია. აღნიშნულია სტატიაში, რომელშიც გამოთქმულია მოსაზრება, რომ თუ სექს სკანდალში ქართველი სამშვიდობოების მონაწილეობა დადასტურდება, დამნაშავეები დაიშჯებიან. თუ არ დადასტურდება, მაშინ ქართველი ჯარისკაცების რეპუტაციის აღსადგენად გაეროს წარმომადგენლებს სპეციალური განცხადების გაკეთება მოუწევთ. გაზეთ კომერსანტის სტატიაში კი საქართველოს პანკისის ხეობაში ტერორისტები ვერ აღმოაჩინა, ვკითხულობთ, რომ ხეობაში ჩეჩნეთის საზღვართან საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურები ზედმიწევნით აკონტროლებენ ვითარებას და რომ იქ არ არის რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტების მოსამზადებელი არანაირი ბაზა. გაზეთის თანახმად ამ განცხადებებით საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ამასწინდელ განცხადებას ეხმაურება. გაზეთის შეფასებით ამავე განცხადების უსაფუძვლობის დადასტურებას ემსახურებოდა გასულ უქმეებზე საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის რამდენიმე სახელმწიფოს ელჩების ვიზიტი ხეობაში. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტების თემას უკავშირდება კომერსანტის კიდევ ერთი სტატია ევროპის ცალხელა საფრთხე. სტატია შეეხება აჰმედ ჩატაევს, რომელიც რუსული სპეცსამსახურების თანახმად რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტების მთავარი მიმწოდებელია რუსეთსა და ევროპაში. ცალხელა ამზადებს ტერაქტების შემსრულებლებს არა მარტო რუსეთში, არამედ ევროპის სახელმწიფოებშიც, ვკითხულობთ სტატიაში, რომლის თანახმადაც აჰმედ ჩატაევი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს იერარქიაში სერიოზულ თანამდებობას იკავებს. საქართველოში პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ იგი გადავიდა სირიაში და ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში რუსეთის სექტორს კურირებს.
ნონა მჭერლეშვილი იყო მიკროფონთან, მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. შეერთებული შტატები და საფრანგეთი რუსეთსა და სირიის რეჟიმს აკისრებენ პასუხისმგებლობას ჟენევაში გამართული სამშვიდობო მოლაპარაკების ჩაშლის გამო. ოპოზიცია მოლაპარაკება დატოვა რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით სირიის არმიის მიერ ქალაქ ალეპოზე წამოწყებული მასშტაბური იერიშების გამო. ამ ფონზე 4 თებერვალს ლონდონში გაიმართა სირიის დონორთა კონფერენცია, სადაც შეთანხმდნენ 10 მილიარდ დოლარიან დახმარებაზე. გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა კონფერენციის შედეგის გამოცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე.
პირველ თებერვალს იმ დროს, როდესაც ჟენევაში სამშვიდობო მოლაპარაკეები მიმდინარეობდა სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციური ჯგუფების წარმომადგენლებს შორის, სირიის სამთავრობო ჯარების ნაწილებმა რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით წამოიწყეს იერიშები ქალაქ ალეპოს მახლობლად მდებარე დასახლებულ პუნქტებზე. სირიის რეჟიმმა მიაღწია წარმატებას და სამთებერვალს შეერაღებული ოპოზიციის ციტადელს თურქეთთან დამაკავშირებელი მომარაგების გზები მოეჭრა. 4 თებერვალს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა დაადანაშაულა სირიის ხელისუფლება და მისი მოკავშირეები, რომლებიც ფრანგი დიპლომატის თქმით არ არიან დაინტერესებულნი იმაში, რომ კეთილინება გამოავლინონ სამშვიდობო მოლაპარაკეების დროს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო ავიაცია ებრძვის არა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ან ნუსას მებრძოლებს, არამედ ქალაქ ალეპოს გარშემო გამორჩეულად სწორედ იმ ოპოზიციური ჯგუფების განლაგებებს ბომბავს, რომლებიც ჟენევის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მონაწილეობენ. სირიის ოპოზიციისა და ბაშარ ალ-ასადის წარმომადგენლების მოლაპარაკების შემდეგ თარიღად კი 25 თებერვალი დასახელდა. 4 თებერვალს გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა შემაშფოთებელი უწოდა ჟენევის სამშვიდობო მოლაპარაკეების ჩაშლას და მხარეებს მოუწოდა, რომ 25 თებერვლამდე დარჩენილი დრო გამოიყენონ მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნებისათვის და არა ბრძოლის ველზე წარმატებების განსამტკიცებლად.
It is deeply disturbing that the initial steps of the talks
უაღრესად შემაშფოთებელია, რომ მოლაპარაკებების პირველივე ნაბიჯებს ძირი გამოუთხარა ჰუმანიტარულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის პერმანენტულმა არარსებობამ და სირიის შიგნით საავიაციო იერიშებისა და სამხედრო ოპერაციების მკვეთრმა გააქტიურებამ. იმის ნაცვლად, რომ მთელი გულისყური სირიელი ხალხის ბედისკენ იყოს მიმართული, მთავარი ყურადღება ეთმობა სრულიად უმნიშვნელო პროცედურულ საკითხებს.
განცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა. ამ ფონზე 4 თებერვალს ლონდონში დონორთა კონფერენციაზე შეკრებილი მსოფლიოს ლიდერები მშელობენ 9 მილიარდ დოლარამდე თანხის შეგროვებაზე, რაც სირიაში 5 წლიანი სამოქალაქო ომის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას უნდა მოხმარდეს. კონფერენციას ესწრებიან 70 ქვეყნის ლიდერები, რომლებმაც 4.6 მილიონამდე სირიელი ტოლვის ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარების გეგმა უნდა შეიმუშაონ.
If ever there was a moment to take a new
approach. Თუკი ოდეს მეყოფილა მომენტი სირიის კონფლიქტისადმი ახლებური მიდგომისთვის, ეს მომენტი ახლა დადგა. აშკარაა მწვავე დეფიციტი ხალხის გადარჩენისკენ მიმართული დახმარების სფეროში, რის გამოც ფატალურად ფერხდება ჩვენი ჰუმანიტარული ძალისხმევა. მოწმენი ვართ მრავალწლიანი კონფლიქტით გატანჯული იმ ასეულათასობით სირიელის სასოზარკვეთისა, რომლებიც შიშობენ, რომ სხვა გზა აღარ დარჩენიათ გარდა იმისა, რომ საკუთარი მომავალი ადამიანთა კონტრაბანდისტებს
მიანდონ.
განცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა ლონდონში საერთაშორისო დონორთა კონფერენციაზე. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მოვე კონფერენციაზე პირობა დადო, რომ გერმანია სირიელი ტოლების დასახმარებლად 2018 წლამდე $1.6 მილიარდს დახარჯავს. ბრიტანეთი 2020 წლისთვის ამავე მიზნისათვის $1.7 მილიარდს გამოყოფს. მნიშვნელოვანი წვლილის გაღება აპირებს, როგორც ჯონ კერიმ განაცხადა საერთაშორისო კონფერენციაზე, ამერიკის შეერთებული შტატებიც. პირველ თებერვალს საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ოქსფამმა დაადანაშაულა სირიის კონფლიქტში ჩაბმული ზოგიერთი ქვეყანა, მათ შორის რუსეთი, რომლებიც არ ეხმარებიან კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას. სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისა და ოპოზიციის შეერაღებულ დაჯგუფებებს შორის მიმდინარე 5-წლიან სამოქალაქო ომს სუმცირე 250,000 კაცი შეეწირა, ტოლვილი კი გახდა 4.5 მილიონი სირიელი.
კობარი გლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ახლა ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ფოლკლორული მოტივებისა და თანამედროვე მუსიკალური ფორმების სინთეზს მრავალი მუსიკოსი თუ ჯგუფი ახდენს. ერთ-ერთი ამგვარი პროექტია ფრანგულ კუბური დუეტი eBay, რომლის წევრები ტყუპი დები, ლიზა კაინდე და ნაომი დიასი არიან. გოგოები პარიზში დაიბადნენ და გაიზარდნენ, თუმცა საკმაოდ ხშირად სტუმრობდნენ კუბას, მათი მამის სამშობლოს. მიგელ ანგა დიასიც მუსიკოსი გახლდათ, ჩინებული პერკუსიონისტი. სახელი ისეთ ბენდებში დაკვეთ გაითქვა, როგორებიცაა ბუენავისტა სოციალ კლუბ და ირაკერე. ამ უკანასკნელი შემადგენლობაში გრემის მფლობელიც კი გახდა. და დღემდე ერთ-ერთ გამორჩეულ ლათინოამერიკელ ინსტრუმენტალისტად ითვლება. მიგელი მაშინ აღესრულა, როცა გოგონები 11 წლისანი იყვნენ, მაგრამ მათში აფროკუბური ჯაზისადმი სიყვარულის გაღვივება მაინც მოასწრო. ტყუპების თქმით, სწორედ მამის გავლენის წყალობით გაუჩნდათ ექსპერიმენტების კეთების სურვილი. სხვადასხვა მუსიკალური ჟანრების ერთმანეთთან დაკავშირება მშობლის ერთგვარი ანდერძიც გახლდათ. Show me loyalty, kiss my mouth, caress my face, look into my eyes, you know I care. My heart is set, you are the one for me, but I need your loyalty. Be faithful, show me 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 loyalty.
გოგონებმა მუსიკის საკმაოდ უცხო და უჩვეულო რეცეპტი შეიმუშავეს. ლიზა ფორტეპიანოს მიუჯდა და წინაპართა ტრადიციების შესწავლას შეუდგა. მან საკუთარ თხზულებებში დასავლეთ აფრიკაში მცხოვრები იორუბას ტომების ფოლკლორული მოტივებისა და ტექსტების გამოყენება დაიწყო. იმ ხალხის სიმღერების თანამედროვე ენაზე თარგმნას მიჰყო ხელი მე-18 საუკუნეში მონებად რომ აქციეს და კუბაზე ჩამოიყვანეს. რაც შეეხება ნაომის, მამის ნაქონ პერკუსიულ საკრავებზე, კახონსა და ნიგერიულ ბატაზე დახვეწა საშემსრულებლო ტექნიკა. გარდა ტრადიციული აფროკუბური აქცენტებისა, დის მიერ შექმნილი თხზულებები თრიპ-ჰოპის, ბლუზის, ჯაზისა და თანამედროვე ელექტრონული მუსიკისათვის ჩვეული რიტმული სტრუქტურებით გააჯერა. ლიზამ და ნაომიმ დუენს იბეი უწოდეს, რაც იორუბას ხალხთა ენაზე ტყუპებს ნიშნავს. პირველი სტუდიური ნამუშევარი კი 2014 წელს გამოსცეს. ეს გახლდათ 4 სიმღერისგან შემდგარი მინი ალბომი, სადაც აფრიკული წარმართული ლოცვების ინტერპრეტაცია მოახდინეს და მივიწყებული მითოლოგიური გმირები გააცოცხლეს. პროექტს ოია დაარქვეს. დინარე ნიგერის მფარველი ქალღმერთის მსგავსად. მუსიკოსების თქმით, გარდა იმისა, რომ დისკით საკუთარ წინაპრებს მიაგეს პატივი, ამ მუსიკით ერთმანეთის უკეთ გაგებაც შეძლეს. Take me. ალბომის უჩვეულო აკუსტიკური პალიტრა და ჟანრების ორიგინალური სინთეზის მცდელობა უყურადღებოდ არ დარჩენილა. დუეტი თხმისჩამწერი სტუდია XL Recordings-ი დაინტერესდა, რომლის სტუდიაში სხვადასხვა დროს ისე ჯგუფებს უმუშავიათ, როგორებიცაა Radiohead-ი და Vampire Weekend-ი. ხოდა მისი დამფუძნებლის რიჩარდ რასელის თაოსნობით eBay-ის Long Play-ს გამოიცა. კრიტიკოსებმა ალბომს დადებითი შეფასება მისცეს და 2015 წლის ერთ-ერთ საუკეთესო ეთნომუსიკალურ პროექტად მოიხსენიეს ჟანრში contemporary negro spirituals.
ახო ხიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 17:04.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4. Thank you.